Мене звати Саша. Мені майже 30 років. Я був безробітним.
Алло?
Ви надіслали нам своє резюме минулого тижня?
Але проблема не в цьому, а в тому, що...
Алло?
Алло, Саша. Це я, це Маркіян. Привіт.
Маркіян не просто друг, він друг-письменник.
А ти знаєш, що в Антарктиді є наша станція Академік Вернадський?
Маркіян поїхав до Антарктиди, щоб написати книжку. Щось реальне. Точно, Антарктида. Знаєш, а розкажи мені про Антарктиду.
А це єдине, що тебе турбує?
І я був у шоці, що пінгвіни і білі ведмеді не бачили ніколи одне одного. Це був кінець 2020 року. Київ. Я сидів без роботи. Квартиру я винаймав, тому 5 числа кожного місяця у двері стукала Валентина Іванівна. І я платив їй 9 тисяч, ну, плюс комунальні. Вона віддавала перевагу кешу. За останні 7 років я був випусковим редактором на новинах. Платили дуже мало і всі знервовані. Потім я рік працював сценаристом на «Екстрасенсах». Так, сорі, там все за сценарієм. Потім була класна робота в рекламі. Ми весь час пили каву, обговорювали серіал «Гра престолів» і писали одне одному брифи. Я назавжди запам'ятав це слово «брифи». Це коли замовник хоче бути задоволений і пише тобі коротку інструкцію, як його задовільнити. А тобі треба, щоб він був задоволений, тому що тоді він робить задоволеним тебе. І врешті-решт всі задоволені. От, і, чесно кажучи, я до сих пір не розібрався, що я там робив. Але платили там непогано. Я купив нормальний ноутбук, з'їздив до Іспанії на 10 днів, розійшовся з дівчиною. От. Ну, а потім директор вирішив емігрувати в Хорватію і агентство закрив. Та «Гра престолів» закінчилася. Боже, фінальний епізод — це ж фіаско. Ну, потім були ще деякі проекти, але... Мене звати Саша. Мені майже 30 років. Я лежав на дивані. Я буквально лежав на дивані в орендованій квартирі, грошей на яку залишалось все менше і менше. Я був безробітним. От. Але проблема не в цьому, а в тому, що я не знав, яку я хочу роботу. Навіть більше, я не знав, чого я реально хочу в цьому житті.
Алло?
Добрий день. Ви надіслали нам своє резюме минулого тижня. Вам зараз зручно говорити?
Я надіслав стільки резюме, що не знав, з якої компанії мені могли дзвонити. Так, я слухаю.
Ваша кандидатура нас зацікавила, але ви не надіслали мотиваційний лист, який ми вимагаємо від майбутніх працівників. Тому, можливо, ви могли б мені зараз розповісти у телефонному режимі, чому ви хочете працювати
я
саме в нашій команді.
Я так і не знав, звідки мені дзвонили.
Ну, а я запишу нашу розмову.
Зараз?
Звісно. Але якщо вам не зручно, я можу передзвонити.
Та ні, все ок. По-перше, як я знаю, ваша компанія багато років на ринку, має своїх постійних клієнтів, партнерів. Це важливо. Для мене це означає, що компанія стабільно працює, в мене будуть замовлення. По-друге, один мій знайомий працює у вас, я зараз не буду називати його ім'я. Так от, він дуже добре відгукувався про атмосферу в колективі, розповідав про гарні стосунки між керівництвом та співробітниками. Ну там, я не знаю, зранку обговорювати нові серіали, тенісний стіл в обідню перерву, а ввечері... Про вечір він, до речі, нічого не казав. І по-третє, я живу тут поряд з вашим офісом, а це, знаєте, для Києва доволі важливо.
Я вас почула, Олександре. Справа в тому, що ми розпочали роботу минулого місяця.
Ага.
І ми тільки зараз набираємо співробітників.
Оу.
Офісу у Києві у нас не планується.
Вона закінчила дзвінок. І не шкода. Чесно, і не шкода. Навіть якби, чисто теоретично, одна з цих компаній взяла мене на роботу, я знаю, чим би це все закінчилось. Перший день. Я усміхнений з усіма. Я розказую, як мені пощастило, що я приєднався до вашого ідеального колективу. От, наступні тижні я фонтаную ідеями, ініціативами. От, а через декілька тижнів розумію, що краще трохи менше ініціативи. Тому що треба дослухатись старших колег. Вони ж більш досвідчені, а вони завжди більш досвідчені. І починається оце: напиши звіт, будь ласка, за минулий тиждень. І ти не міг би підтягнути хвости, а вже з'явились хвости. До речі, скоро дедлайн, і краще попрацюй на вихідних. Коротше, через 2 місяці я починаю вигорати, а це означає багато їжі, серіали і ще одна спроба зрозуміти, навіщо мені TikTok. Потім я пишу в робочий чат, що погано почуваюсь. Потім я реально погано почуваюсь. Потім мені починає не подобатись моя зарплатня. Потім вже декілька тижнів поспіль мене немає вихідних і нема взагалі часу, коли б ти не думав, що тобі потрібно щось зробити на роботі. Ой, і врешті-решт я приходжу на корпоратив, а він виглядає як шкільне свято. До речі, ви помітили, що якщо додати слово «шкільний» до іншого слова, то це стає чимось абсолютно блювотним. Я не знаю, яка там у інших була школа, можливо, це моя особиста травма, але в мене було так. Ну от є сніданок, а є шкільний сніданок. Є туалет, а є шкільний туалет. Є день народження, а є шкільний день народження. Господи. Коротше, я зрозумів, що в цьому житті мені подобаються лише фільми Тарантіно і смачна їжа. Причому смачну їжу бажано їсти, не дивитись на неї.
Алло?
О, алло, Саша. Це я, це Маркіян. Привіт, екстрасенсорика. Як ти там? Як ти?
Так, це Маркіян, мій друг зі Львова. Хороший друг. Приблизно раз на рік він мені телефонує і питає, чи не хочу я переїхати з Києва до Львова. Паралельно ми обговорюємо, що відбувається з нашим життям, або що не відбувається. Жартуємо про вік. З кожним роком ці жарти менш смішні, або більш смішні. Що ще про нього сказати? У нього тривалі стосунки. Він з дівчиною понад 10 років. Це серйозно. От, а в мене орендована квартира Валентина Іванівна 5 числа кожного місяця. Ну і, звісно, екстрасенси і обговорення серіалів.
До речі, у мене вже нарешті скоро вийде книжка і про Антарктиду. Я тобі розказував трохи, то вже можу розказати тобі більше. Вже вона трохи затрималася, але зато вийшло, може, навіть цікавіше, ніж я думав на самому початку.
Ого, ну вітаю. Я чесно думав, ти ніколи цього не зробиш.
Так, у мене теж деколи таке...
Антарктида.
Така думка була.
Точно, Антарктида. Маркіян не просто друг, він друг-письменник, як і його батько Тарас Прохасько. Він володіє всіма цими письменницькими прийомами, типу метафора, гіпербола, метонімія чи метонімія. Коротше, він може придумувати фрази, типу «телевізійна вежа втопилась в тумані», «мурашки пробігли по всьому тілу з голови до самих п'ят», чи «моє улюблене», він якось сказав, «твоя мрія, чувак, ненамацальна». Ну і так далі. У 2019 році Маркіян поїхав до Антарктиди, щоб написати книжку. І, як виявилось, написав. Захотів і зробив. І я думаю, та я впевнений, книжка буде крутою. І це все правильно, що він робить. Здається, коли він був в Антарктиді, я в той час якраз дописував свою останню серію екстрасенсів. Так, а назву вже придумав?
А це єдине, що тебе турбує? Не хочеш знати, що в книзі?
Маркіяне, звісно, це єдине, що мене турбує. Маркіян молодець. Ну, молодець. От захотів, об'їхав півсвіту. Побачив щось абсолютно унікальне. Я зміг лише до Іспанії туристом. All inclusive. Він зміг виконати себе майже на півроку із звичного життя. А в мене в Києві що лише робота, прокрастинація, пошук роботи, проєкти, звільнення, співбесіди, прокрастинація, пошук проєктів. А найголовніше, в нього було бажання щось зробити в цьому житті. Щось реальне. Знаєш, а розкажи мені про Антарктиду.
А що ти знаєш про Антарктиду? Почнімо з цього, напевно.
Майже нічого.
Ну добре, давай я спробую тобі розповісти якось так, якийсь такий експрес-курс. Я, може, розкажу тобі, як науковці зі станції Академік Вернадський брали мене з собою в поїздку досліджувати океан та острови. А ти знаєш, що в Антарктиді є наша станція Академік Вернадський?
Ну, звичайно, за кого ти мене маєш? Ну, щось краєм вуха чув.
І от одного разу в такій поїздці ми надійшли до острова. Ми поверталися назад з досліджень і побачили, що в такій досить просторій акваторії між островами є досить багато китів і тут, і там, далеко, і близько, майже біля нас. Ну, вимкнули двигун, щоб їх не лякати, і вирішили трохи за ними поспостерігати. І раптом один з них був дуже близько і проплив під нашим човном. І от наш човен видався таким маленьким, ну ніби на фоні цього кита, розумієш? І дійсно, на його фоні, бо це таке щось величезне, це навіть не тінь під водою, а такий образ. І ти тільки його так... Образи бачиш, і бачиш, який він гігантський. Він був його, але загалом його було дуже добре видно. І я перше навіть подумав його сфотографувати, але подивився так на екранчик, що він так жалюгідно виглядає, знаєш, в цьому екранчику фотоапарата. І так дивишся на все, як він насправді. І насправді воно таке величне. Ну, я вирішив, якщо чесно, залишити це враження для себе і не дивився на екран, а дивився ці кілька секунд, як він так велично, повільно проплив під нашим човном. Це якесь просто таке дуже, ну, дуже близький такий контакт зі справжнім світом. Ну, тому що в нас всіх, знаєш, песики, котики десь там в хатах, вони такі слухняні, на повідочках, всі тварини, ну, з такої, знаєш, міст, цивілізації такі, ну, витіснені, пташок там все менше стає. І там ще, може, хижі, можна ще щось в такій природі побачити досить рідко, ну, або там в зоопарку, ну, але це ж, сам розумієш, зовсім не те. А тут одна з найвеличніших, напевно, тварин, таке враження, що от можна простягнути руку от і відчути, як він пливе, принаймні, якісь такі, не знаю, хвилі там під його руху або щось таке. Тобі цікаво?
Зачекай хвилину.
Ти що, пиво будеш пити?
Ні, все, чувак, продовжи.
Там же ж різні пінгвіни є, так? Перший вид пінгвінів, якого я побачив, це чінстрав. Вони наче мають такі риски. Ну, як би тобі пояснити, вони взагалі всі там пінгвіни, які я бачив, ну, чорнобілі, так? Там в тому регіоні є три види, і... але от в них ці пропорції там тіла і плям цих чорнобілих, вони трохи... різні. Оцей перший, він має, наче має такі бойові риски під очима, такі дві чорні. Та? Тобто, як, зверху така шапочка чорна, наче, і під оком така чорна риска. От якби взяти і, якби, от, і, наче він собі підмалював очі, у них так само риска біля очей. Ну, такі лінії намальовані. Ну, не знаю, навіть важко тобі пояснити. Ти краще тобі фотографію потім якось скину, знаєш. Ці пінгвіни були на острові Десепшн. Власне, там я вперше отак зустрівся з тими пінгвінами. Я тоді саме тоді зрозумів, що ця картинка, ну, картинка, яку ми бачимо в кадрах про природу, про мандри, вона часто подає все таке, ну, знаєш, як то в Інстаграмі, там таке няшне, мімімішне. І весь цей образ, ну, якби забуває деколи нам сказати про те, що це все ж таки, ну, ніби жива природа, органічна, та, що пінгвіни там їдять, і не тільки їдять там і чекають, коли їх сфотографують. Пінгвіни, ну, є ніби стереотип, байка, до речі, може, ти чув, що є така професія перевертача пінгвінів. Вони такі нібито незграбні, ну, так деколи виглядає. Падають там ніби і так далі. Вони кумедно просто ходять, так, знаєш, перевальцем з ноги на ногу, так туп-туп, смішні. Але загалом вони насправді дуже зграбні. Ну, по цих там, знаєш, всіх камінцях, нерівностях, вони такими своїми маленькими ніжками стрип-стрип туди-сюди, і, ну, дуже все це. Загалом ті пінгвіни, що я їх бачив, вони звикли до людей. Навіть на Десепшені вони з цікавістю самі підходили. Тут, до речі, до пінгвінів не можна там ніби підходити самому, за всякими там протоколами, теж колись можу розказати. Але якщо він сам до тебе підходить, то не обов'язково там, знаєш, від пінгвіна втікати.
Він розповідав, і я згадав, як сидів на уроці географії. Ми вивчали материки, материки і океани, я не скажу зараз, який клас. І там були такі таблиці, чи то атласи це називається. Тварини і птахи Антарктики і тварини та птахи Антарктиди. І я був у шоці, що пінгвіни і білі ведмеді не бачили ніколи одне одного. Ну, тобто вони знаходяться на геть різних полюсах. І в мене така дуже сильна дитяча асоціація виникла. Я перед цим думав, що білі ведмеді їдять пінгвінів. І я пам'ятаю, наскільки в мене буквально світ перевернувся. Білі ведмеді і пінгвіни живуть в різних кінцях світу.
От щось подібне я відчув, коли він розповідав про Антарктиду. І потім спокійно прийшла думка, що якщо Маркіян зміг поїхати, то я зможу. Я хочу поїхати в Антарктиду. Чувак, я хочу поїхати в Антарктиду.
Між нами кілометри крих, я щоночі долаю кожен з них, щоб сховати тебе від чужих очей. Я прошу не будити мене ще. В тій сні гризаються слова. Він мовчить та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахів. Я годував кожну літеру з руки. Антарктида, де твої береги? Час невпинно.